Αυτό το σημείο καλημερίζω τον Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα. Τα είπα σωστά?
Σωστά, καλημέρα.
Δεν κρατάω σημειώσεις πια από μνήμης. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Πολύ δύσκολη μέρα. Και λόγω της φόρτισης που έχουμε με τα Τέμπη όλοι και λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή, θα ζητούσα πρώτα απ' όλα, γιατί είναι πολύ ανθρώπινο το σημερινό, πέρα από τις πολιτικές προεκτάσεις που έχει για τα Τέμπη, θα ήθελα πρώτα το σχολείο σας για το θέμα των Τεμπών. Τι κρατάμε από αυτή τη μέρα και αν εκτιμάτε ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν τελικά?
Νομίζω ναι. Και είναι πολύ θετικό ότι η δίκη πλέον ξεκινά, ότι η προδικασία έχει ολοκληρωθεί και ότι σε λίγες μέρες από τώρα, στο φυσικό δικαστή, την αναγκαστική διαδικασία...
Σταθεροποιηθείτε λίγο, κύριε Κερίδη, ναι.
Ναι. Λέω ότι είναι πολύ θετικό ότι ξεκινάει η δίκη σε λίγες μέρες από σήμερα, που είναι και η αρμόδια διαδικασία για να αποδοθούν οι ευθύνες, να βρεθούν οι ένοχοι, να δοθούν οι καταδίκες που επιβάλλει ο νόμος και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία αυτό που συνέβη στη χώρα μας πριν από 3 χρόνια. Όλους μας έχει συγκλονίσει, όχι μόνο αυτούς που φωνάζουν. Θέλω να πω ότι όποιος φωνάζει περισσότερο δεν πονάει περισσότερο απαραίτητα, και εμείς είναι ο δημοκράτες εξίσου, όπως και όλοι οι Έλληνες, έχουμε παιδιά και καταλαβαίνουμε τον πόνο, τον ανίποτο.
Σε μια εθνική τραγωδία δεν υπάρχουν κόμματα και κομματικοί στρατοί.
Ακριβώς.
Υπάρχει όμως το μετά την τραγωδία, το τι γίνεται και πού μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση, διότι ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά. 23 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κύριε Κερίδη, αρχίζει δίκη, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ακόμα και τώρα και τα γνωρίζετε. Και εσείς.
Εγώ να ευχηθώ καλό κουράγιο και στους δικαστές, οι οποίοι έχουν ένα πολύ
δύσκολο
μπροστά τους, διότι είναι μια τεράστια δικογραφία. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σε μια ευνομούμενη πολιτεία και πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Και εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι σε ένα χρονικό διάστημα σχετικά όχι ατελείωτο ολοκληρώθηκε η προδικασία.
Σταθεροποιηθείτε λίγο, γιατί χάνουμε όσα ενδιαφέροντα λέτε. Κάνει διακοπές λίγο το κινητό.
Δεν ξέρω, μας τώρα καλύτερα?
Α, υπέροχα, τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά.
Ναι.
Δεν μας ήθελε η τεχνολογία προηγουμένως. Για να δούμε.
Είναι
τώρα.
Ίσως το πρωινό, δεν ξέρω.
Δεν έχει ζεσταθεί καλά το τηλέφωνο.
Ναι. αυτό σας λέω λοιπόν, ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, όλοι πονάμε, όλοι έχουμε στη σκέψη μας ότι μπορούσε να είναι και το δικό μας παιδί. Και από εκεί και πέρα, τα πάντα στη δικαιοσύνη.
Τα πάντα στη δικαιοσύνη. Και οι υποκλοπές πήγαν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη ξαναφέρνει το θέμα στην επικαιρότητα. Διατάσσει και πρόσθετες έρευνες και να δουν αν υπήρχε και αν θέλετε συνάφεια ή σχέση ανάμεσα στο παράνομο λογισμικό και σε κάποιες δημόσιες κρατικές, πώς να το πούμε, υπηρεσίες, με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση βεβαίως, να σας ασκεί έντονη κριτική ότι προσπαθείτε να το συγκαλύψετε και αυτό το πράγμα και να δείχνουν ότι υπάρχουν και πολιτικά υπεύθυνοι. Θα γίνει συζήτηση στη Βουλή τελικά?
Θα γίνει και η συζήτηση, θα γίνει και η εξεταστική από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει τις ψήφους στο ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση.
Θα γίνει και η εξεταστική.
Ναι. Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη λειτουργεί. Λειτουργεί, βγάζει αποφάσεις, βγάζει καταδικαστικές αποφάσεις. Το είδατε αυτό και στο μονομελές πρωτοδικείο. Και θα γίνει συζήτηση στη Βουλή και πρέπει να γίνει συζήτηση στη Βουλή, διότι υπάρχει μια μηδενιστική κριτική της αντιπολίτευσης για το κράτος δικαίου στην χώρα μας. Και πρέπει να αναδειχθούν και οι πρόοδοι, αλλά και οι διεθνείς εκθέσεις που μας κατατάσσουν ψηλά. Από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη υπόθεση έχει το δρόμο της. Η αντιπολίτευση προκαλεί την πρώην μερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Ο Μητσοτάκης σήκωσε χθες το χάντι, συμφώνησε. Και από εκεί και πέρα έχει απειλήσει, και φαντάζομαι ότι θα το κάνει, να προχωρήσει και στη σύσταση εξεταστικής, που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι το δικαίωμα το έχει και η μειοψηφία. Δεν χρειάζονται οι ψήφοι.
Όχι, με την αλλαγή του συντάγματος. Ναι. Σωστό.
Έτσι. Που κάναμε εμείς.
Ναι. Το θέμα είναι δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν υπογραφές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και τα λοιπά,
φτάνουμε, θα τις βρούνε.
Θα τις βρούνε. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι υπογραφές.
Το ερώτημα θέλουν. Το θέμα ανοιχτό όσο το δυνατόν και βεβαίως αν είναι δυνατόν και μέχρι τις εκλογές.
Εντάξει, όμως κύριε Κερίδη, καταλαβαίνετε κι εσείς.
Όχι, δεν το. Δεν,
καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό πολιτικό ζήτημα.
Είναι σοβαρό και νομικό ζήτημα, είναι σοβαρό και πολιτικό ζήτημα.
Διότι για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι παρακολουθητό
μόνο αυτό.
Δώστε μας ένα λεπτό πριν πάμε στο θέμα. Του Ιράκ έχει μπει συνάδελφος μέσα με νεότερες ειδήσεις. Κύριε Κερίδη, κατανόηση. Έλα, Δέσποινα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που λένε ότι δεν ήταν καθόλου μικρό το χτύπημα εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα τώρα με τα Ισραηλινά, σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις έγιναν από αέρος και από θάλασσα. Κάποια υπουργεία έγιναν στόχο στη Δυτική Τεχεράνη. Σύμφωνα με το δημόσιο, με τα δημόσια μέσα ενημέρωση του Ισραήλ, στόχος ήταν το καθεστώς και στρατιωτικές τοποθεσίες, και από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Ιράν λένε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα.
Μάλιστα, είναι και το καθεστώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αυτό καταλαβαίνω.
Και η απάντηση του Ιράν, αξιωματούχος τώρα του Ιράν στο Reuters, είπε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίπινα και η απάντηση θα είναι συντριπτική.
Το έχουν πει εδώ και μέρες. Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Συγγνώμη, κύριε Κερίδη. Και κλείνω και πάμε σε αυτό το θέμα. Έλεγα ότι αυτό το θέμα με το παράνομο λογισμικό και με τις επισυνδέσεις, να το πω έτσι, να μην χρησιμοποιήσω την άλλη τη λέξη, αφού αυτό η λέξη επικρατεί κυρίως, είναι οι επισυνδέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως την απασχολούν και άλλα ζητήματα, διότι εκεί δεν ήταν ο μόνος που ήταν σε επισυνδέσεις ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, σίγουρα. Και χρειάζονται κάποιες απαντήσεις εδώ. Οι τέσσερις καταδικαστέντες ένοχοι ιδιώτες ερημοδίκησαν, δεν απολογήθηκαν, δεν έχουμε ακούσει το γιατί και το πώς. Φαντάζομαι ότι στο δεύτερο βαθμό, αλλά και στο βαθμό που θα γίνουν και νέες έρευνες τώρα από την εισαγγελία πρωτοδικών, θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις, αλλά μιλάμε για τέσσερις ιδιώτες αυτή τη στιγμή, έτσι.
Για τέσσερις
ιδιώτες. Για τέσσερις ιδιώτες.
Ιδιώτες, αλλά καταλαβαίνω, αν κατάλαβα καλά, δεν καλά τα νομικά μου, θα διερευνηθεί και υπόθεση κατασκοπίας. Δηλαδή, γιατί υπήρχαν επισυνδέσεις σε ανώτατους στρατιωτικούς ή αστυνομικούς. Δεν ξέρω, αυτό κατάλαβα εγώ από από το ρεπορτάζ
που έγινε. Το δικαστήριο έστειλε 5 φακέλους στην εισαγγελία για 5 διαφορετικές έρευνες. Θα αποφασίσει η εισαγγελία πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα. Μεταξύ των 5, η πέμπτη αφορά αυτό ακριβώς που λέτε και απομένει να το δούμε.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, έχετε και ειδικές γνώσεις, είστε καθηγητής, τα ξέρετε πολύ καλά. Πού ακριβώς είμαστε τώρα, είμαστε στο σημείο 0, το περάσαμε το σημείο 0 με το Ιράν. Ναι. Διότι φαίνεται ότι ήταν συνδυασμένο το χτύπημα από τις πληροφορίες που έρχονται συνέχεια. Ναι. Και Ισραήλ και Αμερικάνοι και από αέρος και από θαλάσσης.
Ναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ αναμενόμενη, να πούμε, επίθεση στο Ιράν όλο το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης στρατηγικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε μέχρι αυτή την ώρα ακριβώς την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχουν υπάρξει οι επίσημες ανακοινώσεις. Απομένει να το δούμε. Βεβαίως συμμετέχει το Ισραήλ, το οποίο για κάποιο λόγο φαίνεται σαν να θέλει να σπρώξει τα πράγματα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Να θυμίσουμε ότι στο Ισραήλ έχουμε κρίσιμες εκλογές.
Σωστό αυτό.
Και υπάρχει και αυτή η εσωτερική πολιτική διάσταση. Το καθεστώς απειλεί, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει, διότι σε μεγάλο βαθμό είναι ξεδονδιασμένο. Τα συστήματα αεράμυνας και του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι πολύ προηγμένα. Αποδείχθηκε αυτό και το περασμένο καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πόσους από τους πυράβλους που θα εκτοξεύσει, από τα drones κτλ. Θα πλήξουν πραγματικά. Και από εκεί και πέρα μένει να φανεί, και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών. Διότι το να ξεκινάς μια πολεμική επιχείρηση χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό στόχο, μόνο ανησυχία μπορεί να γεννήσει. Δεν είναι προφανώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο φαντάζομαι το είχαν καταστρέψει ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Είναι κάτι ευρύτερο, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλήγματα σε ευρύτερους στόχους, πυλώνες του καθεστώτες.
Το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το ένα, και το δεύτερο είναι η βαλιστική πυράβλη και το καθεστώς.
Ναι, εκεί στο καθεστώς αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται.
Ναι,
και
δεν ξέρω αν έχουν βρει διάδοχη κατάσταση ή θα την πάθουν όπως το Ιράκ.
Να θυμίσω ότι
θα την πάθουν, το παίρνω πίσω, όπως εμπλέκτηκε η κατάσταση στο Ιράκ.
Όπως την πάθαμε όλοι, διότι πράγματι πρόκειται για μια τεράστια αποτυχία, η οποία κόστησε 3 εκατομμύρια, διέλυσε μια χώρα, είχε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και βύθισε όλη τη Μέση Ανατολή σε μια αστάθεια, γέννησε τον ISIS, με τον οποίο μας ταλαιπώρησε και στο βόρειο Ιράκ και στην Συρία και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, το καθεστώς δεν είναι μαδούρο, αποκεφαλίζω τον Χαμενεϊ και τα βρίσκομαι στους υπόδεινους.
Τόσο χρονών Χαμενεϊ ετοιμάζει και τη διαδοχή του.
Ναι, έτσι κι αλλιώς, ναι, και ο Θεός σε λίγο θα παρενέβαινε έτσι κι αλλιώς με τον Χαμενεϊ. Το καθεστώς, όσο αποδυναμωμένο και να είναι και όσο χάλια και αν τα έχει πάει, που τα έχει οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, διπλωματικά, έχει ρίζες, έχει δύναμη. Και στο Ιράκ να θυμίσω ότι υπήρξε μια στρατιωτική εδαφική, επί του εδάφους επέμβαση, την οποία δεν τη θέλει ο Τραμπ και για την οποία δεν έχουν προετοιμαστεί. Αν νομίζουν ότι μόνο με βομβαρδισμούς θα καταφέρουν κάτι τέτοιο, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε εμείς.
Υπάρχει δυνατότητα, αν κατάλαβα καλά και από συνομιλίες που είχα προηγουμένως πριν συναντηθούμε, πριν μιλήσω με εσάς, υπάρχει μια δυνατότητα με τις αερομεταφερόμενες μονάδες, οι οποίες θα μπουν από γειτονικές χώρες, βεβαίως αφού έχει ξεδοντιαστεί πρώτα το Ιράν, εννοώ τα οπλικά του συστήματα.
Ναι, θα το δούμε αυτό. Το Ιράν είναι μεγάλη χώρα, είναι 90 εκατομμύρια. Είναι μια χώρα αρκετά διχασμένη στο εσωτερικό, διότι έχει και μια πολύ μεγάλη αζερική μειονότητα, κουρδική, αραβική. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γι' αυτό και οι Άραβες γείτονες, που είναι παραδοσιακά απέναντι στο Ιράν, είδατε ότι δεν θέλανε να ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας.
Βεβαίως.
Ναι. Σε ένα βαθμό ο ίδιος ο Τραμπ εγκλωβίστηκε από την ρητορική του, σε ένα βαθμό παρασύρεται από την επιτυχία του στη Βενεζουέλα.
Και επίσης από την κριτική που είχε ασκήσει στη συμφωνία που είχε κάνει για τα πυρηνικά του Ιράν η κυβέρνηση Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρώτον, διότι η συμφωνία το Ιράν είχε κάνει το 2015 με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Αμερικανούς. Αυτή τη συμφωνία την κατήγγειλε η Αμερική μονομερώς το 2018. Στη συνέχεια έκανε μια στρατιωτική επέμβαση το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε πετύχει απόλυτα και είχε ξεδοντιαστεί, είχε καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα. 7 μήνες μετά μας λέει ότι δεν έχει καταστραφεί και ότι χρειάζεται. Ναι.
Κύριε Κερίδη, ακούσαμε και τις παρατηρήσεις σας για το θέμα του Ιράν και των εξελίξεων.
Άλλωστε, στο Ισραήλ οι δρόμοι είναι άδειοι αυτή τη στιγμή. Η παραλία στο Τελαβίβ και όλοι περιμένουν την αντεπίθεση με πυράβλους του Ιράν. Θα δούμε τώρα. Πάντως η Αμερική δεν έχει κάνει επίσημες ανακοινώσεις προς το παρόν, σε αντίθεση με τον Ισραηλινό υπουργό.
Όχι. Απλά από τα διεθνή πρακτορία συνεπάγεται αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω μία ερώτηση. Η επιστολή. Δημιουργούν de facto καταστάσεις μέσω ΟΗΕ οι Τούρκοι, κύριε Κερίδη. Είναι Το λέω γιατί έχετε γνώσεις των θεμάτων. Θυμίζω ότι έχουν αρχίσει την αλληλογραφία για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Τρεις απανωτές επιστολές. Τη μία, νομίζω, την τελευταία δεν έχουμε απαντήσει ακόμα. Τώρα μας βομβαρδίζουν συνέχεια, προσπαθώντας να νομοποιήσουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ή κάνω λάθος?
Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί από τη μια είναι παράνομοι, από την άλλη επιχειρούν να είναι κομιλφό, να το πούμε έτσι, καθώς πρέπει.
Κομιλφό, μου άρεσε η έκφραση σας.
Και έτσι με επιστολές στον ΟΗΕ, με πολύ έτσι γαρνιτούρα, πολύ σάλτσα διεθνούς δικαίου, επικαλούνται ανύπαρκτα δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν ενοχληθεί από τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και την υπογραφή αυτών των ενεργειακών, των πρόσφατων συμφωνιών που θα έρθουν στη Βουλή σε 10 μέρες για επικύρωση. Και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά μπαίνει γεωτρύπανο στον ελλαδικό χώρο, σε ελληνικό οικόπεδο, και ξεκινάνε έρευνες και νότια της Κρήτης. Η Τουρκία επαναφέρει το τουρκολιβικό, προσπαθεί να το κρατήσει ζωντανό. Ενοχλείται από το γεγονός ότι και η Λιβύη στις δικές της προκηρύξεις έχει σεβαστεί την μέση γραμμή, και το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις Ελλάδος-Λιβύης για την οριοθέτηση. Από εκεί και πέρα κάνει αυτά που κάνει για να πιέσει την ελληνική πλευρά εν αναμονή της όποιας διαπραγμάτευσης κάποια στιγμή ενδεχομένως ξεκινήσει μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση.
Ένα λεπτό ακόμα σας κλέβω για τις γνώσεις σας. Γιατί δεν έχουμε πάει το νόμο Μανιάτη στον ΟΗΕ με τις συντεταγμένες? Το λέω έτσι για την ιστορία. Έχει περάσει στην εφημερίδα των, στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και τελευταία ερώτηση. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της Εύρων, οι επισημάνσεις, οι παρατηρήσεις, αν θέλετε, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σας προβληματίζουν στο θέμα αυτό, ότι λέει ότι ενδεχομένως θα έχουμε εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων?
Ναι, με προβληματίζει η πολιτική στόχευση και το γεγονός ότι αμέσως έσπευσε το εθνικό λαϊκιστικό περιθώριο ο κ. Βελόπουλος και η συναυτό, ο κ. Νατσιός, η κ. Κωνσταντοπούλου, να εκμεταλλευτούν και αξιοποιήσουν.
Καλά, δεν έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία του κ. Σαμαρά.
Προφανώς. Και δεν τους ταυτίζω. Αλλά σίγουρα έσπευσαν να εκμεταλλευτούν. Δεν είναι ανυπόστατες αυτές οι ανησυχίες. Τις απάντησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο προχθές. Θα απαντηθούν εκ νέου την παράλληλη εβδομάδα που θα έρθουν οι συμφωνίες. Mm-hmm. Είναι όροι οι οποίοι έχουν μπει και με άλλα κράτη και σε δικές μας συμφωνίες στο παρελθόν και αφορούν την εξασφάλιση του ελληνικού δημοσίου από τυχόν διεκδικήσεις αποζημιώσεων αν κάτι αλλάξει στην οριοθέτηση με τη Λιβύη, προφανώς, που δεν την έχουμε κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, τον κύριο Μανιάτη χθες, στον πολύ έντονο διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ανδρουλάκη,
τον ανέφερε
ο ίδιος Πρωθυπουργός και τον νόμο του 2011. Βεβαίως. Αυτά γιατί είχε τον κύριο Μάντζο, ο οποίος έχει μια ευαισθησία.
Έχει και γνώσεις για αυτά τα ζητήματα.
Έχει, είναι εξαιρετικός.
Ναι, βεβαίως. Είναι εξαιρετικός.
Για καλό το είπα.
Και καλό στη δουλειά του, σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Εξαιρετικός. Εκεί, με υπομονή και επιμέλεια.
Είστε ευγενείς και οι δύο και χαίρομαι όταν συζητώ μαζί σας. Και με εσάς και με τον Δημήτρη.
Ζούμε και οι δύο ένα δράμα στη Βουλή συχνά, με όλη την παραφροσύνη που έχει κατακλείσει συχνά το δημόσιο λόγο. Και επειδή καθόμαστε ώρες ατέλειωτες εκεί στα έδρανα, ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αμφότεροι εννοώ, και ξανά θα είμαστε την Τρίτη που έρχεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική κ.ο.κ. Και πέρα, οριοθετήσεις γίνονται είτε με συμφωνίες των όμορων κρατών, είτε με προσφυγή σε διεθνές δικαιωτικό όργανο.
Σωστό.
Άρα η Ελλάδα οφείλει, χώρα του διεθνούς δικαίου που είναι, να ακολουθήσει αυτή την τακτική, και αυτό κάνει και αυτό ζητά.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Ήταν ενδιαφέρουσα η κουβέντα και έπεσε πάνω σε αυτό στην τρομερή εξέλιξη.
Έχουμε
με το χτύπημα.
Ακόμα.
Θα τα πούμε και άλλη φορά. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.